ข่าวเมื่อกี้ผมเสริมนิดนึงในโรงพยาบาลที่เป็นประเด็นดราม่าน่ะเพื่อนน้องผมมาอยู่ที่นั่นเอง
อ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
ฟังตั้งแต่วันแรกๆเลยเขาตามที่ข่าวนำเสนอนั่นแหละก็คือเขามีบันทึกเวลาต
ั
้งแต่ตอนรับแจ้งตอนส่งรถไปตอนรับตอนถึงพื้นที่ตอนรับคนไข้อะไรเงี้ยเขามีบันทึกไว้หมด
อ
ันนี้ก็ฝากคนที่โพสต์รีบไปคุยกับทางโรงพยาบาลเขาดีกว่า
ฮะ
แล้วล่าสุดยังไม่เข้าไปคุยเลย
เอาเหรอฮะเออแล้วอย่างการตัดสินใจว่าจะเอามอเตอร์ไซค์ไปหรือเอารถพยาบาลไปรับเนี่ยมันตัดสินใจจากปัจจัยอะไรอะถ้าเป็นอย่างเง
ี้
ย
มอเตอร์ไซค์ไม่มี
รอ
เราไม่มีใช้มอเตอร์ไซค์ไปรับคือไอ้ระบบบ้านเราเนี่ยถ้าจะไปรับคนไข้เนี่ยจะมี2 อย่างรถพยาบาลแล้วก็รถกู้ภัยรถกู้ภัยนี่เขาจะเป็นรถที่แบบเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปอบรมมาจะไม่ใช่รถแบบพยาบาลแบบของโรงพยาบาลแต่ว่าจะเป็นรถส่วนมากจะเป็นรถดัดแปลงอ่
ะ
อาจจะเป็นรถตู้ของมูลนิธิหรือว่าพวกรถกระบะติดแคปอะไรพวกนี้แล้วเขาดัดแปลงข้างในให้สามารถที่จะขนผู้ป่วยได้
ใช่คือเคสเนี้ย
เวลามี
คือเคสเนี้ยก็มีรถของมูลนิธิเนี่ยมารับในภายหลัง
มารับตัวผู้ป่วยแต่ตอนแรกเลยเนี่ย
ก็คือมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยแว้นกันมา2คน
อ๋อคืออย่างเงี้ยปกติเวลาถ้าสมมติมีเคสเนี่ยศูนย์สั่งการนี่เขาจะเป็นศูนย์ที่เวลามีตัวรถ169เนี่ยมันจะติดต่อไปที่ศูนย์สั่งการของแต่ละพื้นที่ซึ่งส่วนมากจะเป็นคอลเซ็นเตอร์ภายในโรงพยาบาลส่วนมากก็โรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลในพื้นที่ละแวกนั้นน่ะ
ครับที่ใกล้ที่สุดอะไรอย่างงี้นะ
ต้องประเมินก่อนว่าไอ้เนี้ยเคสเนี้ยถึงขั้นต้องใช้รถกู้ชีพที่แบบว่าต้องรถพยาบาลเนี่ยมันจะแตกต่างกับรถกู้ภัยตรงที่ว่าถ้าเป็นรถพยาบาลของโรงพยาบาลเลยอ่ะมันสามารถทำหัตถการทุกอย่างได
้อ๋อมันจะมีแบบอุปกรณ์
ใช่ใช่กู้ชีพแพงเส้นอะไรพวกนั้นทำเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแล้วพวกนั้นเนี่ยมีบนรถหมดเลย
อยู่บนรถเลย
ถ้าเป็นของชายของรถกู้ภัยเนี่ยอุปกรณ์มันจะไม่สู้เทียบกับของรถโรงพยาบาลไม่ได้แต่ก็เขาช่วยได้ในระดับหนึ่งซึ่งเขาต้องประเมินความรุนแรงก่อนว่าถึงขั้นที่จะเอารถออกไปหรือเปล่าเพราะว่าแบบบางทีมันมีเคสออกมาหลายเคสไงบางทีแบบมีเคสที่นี่ที่นั่นพร้อมๆกันถ้าสมมติเราบริหารทรัพยากรมันไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นผลเสียคนไทยได้ประมาณนี้แหละ
ค่ะได้ค่ะ
อันนี้ผมว่าต้องทำให้คนบ้านเราต้องเข้าใจระบบการทำงานของไอ้พวกไอ้รถพยาบาลรถกู้ชีพหน่อยนะ
ค
ือบางทีเขาก็ดูจากในหนังใช่ไหมเขาคิดว่าต้องเป็นแบบในนั้นแต่บ้านเราเป็นอีกระบบนึง
คือถ้าสมมติประเมินแล้วว่ารอได้เนี่ยเขาก็อาจจะเอาไปเรียกรถกู้ชีพมาใช้เวลานานกว่าหน่อยแต่ว่าเหมาะกว่าเพราะว่า
ไม่ใช่นานกว่าหน่อยเร็วกว่าอีกเพราะว่ารถปกติรถของกู้ชีพเนี่ยเขาจะกระจายอยู่ตามพื้นที่อยู่แล้ว
อ๋อใช่แล้วบางทีเขาสแตนบายรออยู่แล้วเนาะเขาพร้อมจะออกตลอดเวลา
แต่ถ้าเป็นรถที่แบบรถพยาบาลอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือจะจอดที่โรงพยาบาลเป็นหลักแต่ว่าถ้าสมมติมีเหตุจำเป็นต้องออกจริงๆนะอันนี้คือแบบว่าต้องใช้เวลานิดนึงก็คือมันต้องแบบมีเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรขึ้นไป
ฮะถ้าเป็นรถพยาบาลนี่นานกว่าอีกใช่ไหมฮะ
นิดหนึ่งก็ยังอยู่ในเวลาที่โอเคแหละ
ครับ
ค่ะนะคะมาที่เรื่องของเราค่ะเรื่องของการยกระดับบัตรทองเหรอคะจ่า
ใช่ครับผมเห็นเมื่อวานอนุทินเขาให้สัมภาษณ์อะไรนะบอกว่าจะทำให้บัตรทองเนี่ยมันสามารถที่จะ
ใช้ได้ไหนก็ได้ทั้งหมด
ครับ
อันนี้ไม่ค่อยดีนะผมว่าคือปกติอธิบายนิดนึงของเราระบบบัตรทองประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันจะเป็นการรักษาตามเขตก็คือสมมติเราขึ้นทะเบียนอยู่ที่เขตไหนเนี่ยก็ต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลในเขตนั้นยกเว้นว่าถ้าเราไปที่อื่นไปจังหวัดอื่นอะไรเงี้ยแล้วเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมาอันเนี้ยสามารถที่จะเข้ารักษาโดยใช้สิทธิ์พวก UCEP UCEP อ่ะใช
่
ได้อันนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้ป่วยฉุกเฉินอย่างเช่นเป็นหวัดหรือว่าท้องเสียตอนไปเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าตอนไปต่างจังหวัดเงี้ยถ้าสมมติจะเข้ารักษาเจอหมอเนี่ยอันนี้ต้องจ่ายตังค์เองซึ่งอันนี้ระบบอันนี้คือผมว่ามันก็มีข้อดีแล้วมีเหตุผลของมันก็คือถ้าสมมติว่าเราให้คนเลือกจะใช้บัตรทองรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้โดยไม่มีการจำกัดเขตเนี่ยคือปกติทุกวันนี้เนี่ยเราให้ย้ายสิทธิ์ได้นะอย่างสมมติคุณอยู่จังหวัดนี้แล้วจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยก็สามารถที่จะทำเรื่องเนี่ยย้ายสิทธิ์ได้หรือทำเร็วมากวันสองวันก็ได้แล้ว
ค
่
ะ
แต่ว่าถ้าเราให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะใช้บัตรทองรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้เนี่ยทีนี้เนี่ยคนก็จะเฮโร่กันไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเพราะเขาจะคิดว่าไอ้โรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยต้องรักษาคนไข้ได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าหมอเก่งกว่าอุปกรณ์ครบมากกว่า
ครับ
ทีนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆเคสมันก็จะแบบล้นโรงพยาบาลหนักกว่าเดิมคือจริงแล้วโครงสร้างของบ้านเรามันไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อแบบนั้นของเราเน้นการกระจายก็คือถ้าเป็นเคสที่แบบว่าไม่ได้หนักมากอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะกระจายไปตามโรงพยาบาลชุมชนตามอนามัยพวกนี้เขาก็สามารถดูแลได้แต่ถ้าเป็นเคสที่หนักๆอันนี้ต้องเจอหมอที่แบบว่าเป็นหมอเฉพาะทางต้องเจอโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบเนี่ยก็ต้องใช้ระบบส่งตัวซึ่งทุกวันนี้มันยังตะกุกตะกักอยู่แต่ว่าระบบส่งตัวมันก็มีปัญหาแหละที่จริงๆควรจะพัฒนาตรงระบบส่งตัวทุกพวกนี้ให้มันมีประสิทธิภาพก่อน ไม่ใช่ว่าไปทำให้แบบใช้บัตรทองที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าบุญแน่
เขาก็อาจจะคิดคนละมุมอย่างเงี้ยใช่ไหมจ่าเขาอาจจะคิดว่าเออเนี่ยไปที่ไหนก็ได้หรืออะไรยังไง
ผมว่าน่าจะลองไปฟังความเห็นของคือประชาชนน่ะชอบแน่นอนเพราะว่าแบบมันสบายไงแต
่
ว่าความสบายเนี้ยมันจะเป็นผลเสียกับระบบ30บาทเนี่ยนะโค้ชอันนี้แบบชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนไข้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราให้เขารักษาที่ไหนก็ได้เนี่ยใครมันจะเลือกมารักษาที่โรงพยาบาลชุมชนเล็กๆส่วนมาก
คนก็จะไปโรงพยาบาลละโรงพยาบาลใหญ่ใช่ไหม
ทีนี้จะมีปัญหาเรื่องการช้อปปิ้งด้วยนะมันจะเป็นสับที่เราใช้เรียกแบบเวลาคนไข้เนี่ยสมมติเขาป่วยไม่สบายเป็นโรคอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยแล้วไปเจอหมอที่โรงพยาบาลหนึ่งสมมติคุณรักษาสมมติเราให้ยาตอนแรกยังไม่หายเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการส่งตรวจอะไรเพิ่มเติมบ้างเพื่อหาโรคที่มันซับซ้อนกว่าอย่างเช่นแบบตอนแรกไปรักษาโรคกระเพาะถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องส่องกล้องดูว่ามีพวกแผลในกระเพาะไหมมีพวกเนื้องอกอะไรไหมแต่ถ้าสมมติคนไข้เนี่ยไปที่นี่ปุ๊บรักษารอบแรกไม่หายเขาคิดว่าหมอไม่เก่งเขาก็เปลี่ยนที่เลยไปที่อื่น
เปลี่ยนไปเรื่อย
ใช่แล้วก็พอมันก็เป็นลูกอย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาเขาก็จะตะเวนไปที่นู่นที่นี่เปลี่ยนโรงพยาบาลไปเรื่อยสุดท้ายแทนที่ว่าจะได้เข้าถึงการรักษาที่แบบว่ามันแบบแอดวานซ์กว่ามีการส่องกล้องมีการเก็บชิ้นเนื้ออะไรเงี้ยแต่เป็นว่าเขาก็รักษาแค่โรคกระเพาะไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆกว่าจะรู้ป่วยทีก็เป็นมะเร็ง
ก็คือแบบไม่ได้สลักคือไม่ได้รักษาติดตามความคืบหน้าสักทีนึงเหมือนกับต้องไปเริ่มใหม่เรื่อย
ใช่คือมันจะโม้โซ่มันจะไม่เป็นระบบคือมันมีการวางระบบอะไรพวกนี้ไปหมดเลยถ้าสมมติเราให้ฟรีมากเกินไปมันก็จะแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ได
้ฮะได้ฮะ
ดังนั้นก็ฝากถึงคนที่ดูแลงานเราพวกอนุทินอะไรพวกนี้ก็ก่อนออกนโยบายเลยมาลองมาคุยกับพวกหมอระดับปฏิบัติการดูก่อนแล้วกันว่ามันแบบมันเข้าท่าหรือเปล่าหรือว่าถ้าออกมาแล้วมันยิ่งแย่บอกว่าก็ควรเปลี่ยนไม่ได้
มีผลดีผลเสียอย่างไรอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมฮะ
ใช
่ครับ
อ่ะอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้ก็มีข่าวเรื่องของมดนะคะมดตะนอยใช่ไหมที่ต่อยหลวงพี่แล้วก็ทำให้หลวงพี่แบบถึงขั้นแบบสลบเหมือดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจ้า
เป็นไปได้เหรอ
เป็นไปได้วันก่อนก็เพิ่งมีอีกเคสหนึ่งไอ้ที่ผู้หญิงเอาแมลงสักอย่างไอ้เพิ่งรู้ว่าแมลงนี้เป็นสักอย่างของเขาเนี่ยที่มาต่อยปากให้เป็นรูปกระจับที่บอกว่าให้เป็นหัว
อ
ันนี้คือปกติถ้าเราโดนพวกแมลงกัดต่อยอะไรพวกนี้มันอย่างมากมันก็จะทำให้เกิดอาการแพ
้
อาการแพ้ก็จะมีทั้งแบบอาการแพ้ที่แบบเป็นเฉพาะที่อย่างเช่นเป็นตุ่มบวมผื่นคันขึ้นบริเวณตรงที่ถูกต่อยอะไรประมาณน
ี
้แต่ในบางคนเนี่ยสามารถที่จะเกิดปฏิกิริยารุนแรงได้ก็จะเป็นอาการแพ้แบบรุนแรงซ
ึ่
งถ้าแพ้แบบรุนแรงเนี่ยก็อาจจะมีแบบผื่นลมพิษขึ้นทั้งตัวหน้าบวมปอดลมตีบหายใจไม่ได้แล้วก็แบบความดันต่ำแล้วก็ช็อกหมดสติไปเสียชีวิตได้ก็มีบางที่ที่เป็นข่าวนี่น่าจะแพ้รุนแรงแล้วก็อาจจะอย่างนั้นแหละไอ้พวกนี้ปกติคนที่แพ้รุนแรงเนี่ยเขาจะต้องมียาฉีดแก้แพ้ติดตัวไว้นะ
ครับ
แล้วก็ไม่แน่บางคนก็อาจจะแบบโดนปุ๊บเป็นรุนแรงเลยก็มี
หรือบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองแพ้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอมดไอ้เจ้าชนิดนี้ตลอดเนี่ยถูกไหมฮะ
ดังนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าเอาตัวไปเสี่ยงกับพวกแมลงกัดต่อนะเขาแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาการแพ้รุนแรงกับใครกับคนไหนเมื่อไหร่ประมาณน
ี้ฮะแล้วที่จ่าแชร์โพสต์ไว้เนี่ยผมก็เพิ่งจะเห็นว่ามันมีเพจของคนเลี้ยงมดด้วยเนาะโอ้ในบ้านเราเนี่ยแชร์มาจากเพจคนเลี้ยงมด Ant Keeping Thailand นี้ว่ะเออโอ้โหนะก็เป็นความรู้ใหม่นะ
ฮะร้อยเรื่องเคสนี้ใช่ไหม
ใช่
ใช่ก็มานั้นนะคร
ับ
ผมถ้าสมมุติใครโดนพวกแมลงกัดต่อยอะไรเงี้ยแล้วมีอาการนอกจากผื่นคันแล้วถ้าสมมุติมีอาการแบบคันเยอะทั้งตัวรู้สึกแบบหน้า
หายใจไม่ออกอะไรเง
ี้ยหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยรีบโทรก่อนแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลด่วนเลย
ครับจากผมเห็นอีกโพสต์นึงขอสั้นๆที่ฉะเชิงเซาที่มันมีสายอะไรหย่อนมาตรงขวางซอยหน้าบ้านที่เขาแชร์กันที่จ่าแชร์ด้วยเนี่ยล่าสุดนี่คือเขาแก้ไขยังไม่รู้ฮะ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่ได้คิดจากคนที่แจ้งมาให้คนที่แจ้งมาเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไงแล้วก็มีสายตกลงมาวันก่อนฝนตกหนักเขากลัวว่าถ้าแบบคนไม่เห็นแล้วแบบขับมอเตอร์ไซค์ผ่านจะแม่งปาดคอ
โอ้เส้นเบลอเลยเหมือนกันเน
า
ะนะฮะ
แล้วนี่ผมแบบเหตุการณ์แบบนี้เจอบ่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดนะในเมืองก็เจอบ่อยแต่ของในเมืองเราเจอแล้วแบบเราก็รีบแจ้งกันได้
ใช่ต่าง
จ
ัง
หว
ั
ดเ